начинаем наш разговор о том, что происходит в очень запутанном и очень таком медийном, я бы сказала, деле бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Касько. В нашей студии один из его адвокатов, Назар Кульчицкий. Здравствуйте.
Доброго дня.
Назар, от ходить Фейсбуком фотографія, 8 адвокатів працює разом з Віталієм Каськом зараз. Це настільки важка справа?
Ну, з юридичної точки зору, я вважаю, що насправді вона дуже всім очевидна і зрозуміло, що там взагалі нема чого розслідувати. Тут мова йде про більшу суспільну підтримку. Не треба забувати, що Віталій, окрім того, що є колишнім працівником прокуратури, він є діючим адвокатом. І це позиція адвокатської спільноти. Ми завжди по максимуму підтримуємо наших колег, якщо трапляються ось такі випадки необґрунтованих кримінальних переслідувань.
Необґрунтоване кримінальне переслідування чим викликано? Ну, одна з версій – це справа діамантових прокурорів. Але цікава деталь така вспливає після публікацій журналістських, ну, в тому числі і моїх, на цю тему. Лунають дзвінки від інших політиків, які зовсім не пов'язані з діамантовою справою. Ну, абсолютно не пов'язані, але висловлюють свої претензії щодо публікацій і так далі. І вчора я переговорила з багатьма своїми колегами, і вони називають насправді інші версії, які можуть бути. А діамантова справа лише, ну, таке медійне прикриття для Генеральної прокуратури, зокрема. Які версії у адвокатів? Що стало таким пусковим, скажімо, моментом? Чи одразу багато питань накопичилося до Віталія Каська?
Ну, я думаю, що це питання краще задавати керівництву Генеральної прокуратури або
ваші версії.
З Віталієм про це говорити. Я як адвокат, ну, я не знаю про всі ці версії. Особисто для мене наразі це діамантові прокурори, можливо, і справді це привід, але мені здається, що система просто чинить опір будь-яким спробам внести якісь зміни. Тобто це просто, щоб іншим неповадно було, і щоб вони розуміли, що будь-які спроби будуть переслідуватися. Це моя особиста думка.
Я от хотіла запитати, як наразі складається справа. От є звинувачення, а є ще виклик на допит 18 числа. Але він стосується зовсім іншого епізоду. Розкажіть, будь ласка, про що йдеться в цих двох, я так розумію, окремих епізодах?
Ну, 18 числа це не має жодного відношення до провадження, яке зараз ну, було вчора розглядом клопотання про обрання запобіжного заходу. 18 числа це викликають там по одному з епізодів по включенню в санкційний лист з боку ЄС чи не включення там певних посадових осіб. Тобто це ніяк не пов'язані між собою справи.
А яких посадових осіб?
Ну, якщо чесно, я зараз не готовий сказати. Якби мене завчасно попередили, я би...
Повернімося до вчорашнього засідання. Якщо припустити, що не така потужна була би група підтримки у Віталія Каська, я нагадаю нашим слухачам, можливо, хтось пропустив, крім того, що аж восьмеро адвокатів прийшли, разом з ними до судової зали завітали чимало парламентарів, причому яких? Віце-спікерка, тобто заступниця голови Верховної Ради Оксана Сироїд, голова антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, голова підкомітету з європейської інтеграції Світлана Заліщук, ну і інші депутати. То якби не така підтримка, з чим би це могло би завершитися? Чи планували завершити?
Я не можу сказати, чим планували, але однозначно, що якщо прокуратура звернулася з таким клопотанням, я не думаю, що вони це робили просто з розрахунку на удачу. Тому що з юридичної точки зору шансів в них не було ніяких. І я думаю, що єдине, що вони могли розраховувати, це на якийсь вплив, тиск, можливо, з їхнього боку.
Печерський суд, найбільш відомий з київських районних судів. Власне, цей вибір дійсно обґрунтований?
На мою думку, це якраз в даному випадку це абсолютно законно і логічно, тому що Генеральна прокуратура знаходиться на території Печерського суду. Ну і знову ж таки, як на мене, Печерський суд принципово нічим не відрізняється від решти. Якби така кількість держустанов знаходилась на території будь-якого іншого суду, то він би був так само відомий і в такому ж ракурсі.
От така оцінка судової реформи від Назара Кульчицького, адвоката Віталія Каська. Назар, ви абсолютно так упевнено про це говорите? Тобто ніде по Україні не відбулися якісні зміни, незважаючи на закони, наприклад, про відновлення довіри до судової системи, внаслідок якого відбулися вибори керівників судів, так? Інші були закони ухвалені, почалися процеси переатестації і так далі. Немає результату зовсім?
На мою думку, ні, якісного немає. А от ті самі люстраційні закони, які приймались, вони використовуються тільки для того, на мою думку, особисто, щоб взяти повністю під контроль судову систему. Тобто ті судді, які були десь в чомусь помічені за часів Майдану, їх просто зараз тим шантажують. Якщо глянути, на них попадає велика кількість дуже спірних справ, попадає саме на тих суддів, по яких є питання ще з часів Майдану.
Тобто оцього комп'ютерного розподілу справ у судах немає. Слухачам нагадаю, що згідно закону не в ручному режимі, наприклад, голова суду чи за дзвінком з банкової розподіляється, мають розподілятися судові справи, а має бути такий, ну, рандомний підхід, тобто через випадковість, випадкові числа, так? Тобто як в лотерею витягують собі судді ці справи. Тобто цього немає, так?
Ну, насправді, навіть не судді, система повинна система їх призначати, так. Так, угу. Але в багатьох справах зараз, наприклад, чітко видно, всі звіти про авторозподіл знаходяться на сайті конкретного суду. І деколи можна побачити, коли, наприклад, розподіляється одна справа, до якої немає ніякого інтересу, і там 10-15 суддів бере участь в авторозподілі. Потім йде справа, яка носить якийсь певний інтерес, в розподілі бере участь двоє-троє суддів, решта з невідомих причин не включені до списку. І після того знову 10-15 суддів. Тобто от в який спосіб це могло відбутися? Куди могли пропасти 10 суддів на 2 хвилини?
Я напомню, что вы слушаете Громадское радио, и в эфире программа «Киев-Донбасс». Сегодня с нами в студии адвокат Виталий Акасько, Назар Кульчицкий. А, Назар, от якщо повернутися до справи от в тому вигляді, яка вона є зараз, чи є шанс у Генпрокуратури її дотягти до якогось притомного стану? Чи все ж таки це більше схоже на гру на нервах? Я не знаю, все одно будуть змінювати генерального прокурора, отже і сама прокуратура, можливо, зміниться. А можливо і ні. Я бачу, як ви посміхаєтесь.
Ну, якщо чесно, я не вірю, почну з останнього. Я не вірю в те, що зміна одної людини, якщо не міняється система, може кардинально на щось вплинути. Так? Тобто зміна генерального прокурора може вплинути тільки на те, що, можливо, новий генеральний прокурор не захоче, щоб його ім'я з перших днів пов'язували з такою справою. Це єдине, що може змінитися.
Це вже позитивний момент.
Або для нього буде це незручно. Якщо генеральним прокурором, не дай Боже, я жартую, стане Юрій Луценко. Та тут де ставити, я жартую, питання та в цьому реченні. Так, отже, якщо стане Юрій Луценко генеральним прокурором, то він опиниться в такій незручній з етичної точки зору ситуації, оскільки свого часу Віталій Касько був його захисником. От з адвокатської практики в таких випадках як діють прокурори чи інші правоохоронці по відношенню до своїх, так би мовити, колишніх захисників?
Я з своєї практики не можу сказати, що це сильно допомагає колишнім захисникам. Тобто я б ні на чиєму місці особливо на це не розраховував. Насправді ми повертаємося до того, що Генеральна прокуратура, як вся правоохоронна органи, не є самостійною системою. І в цьому, як на мене, є основна проблема. Про перспективи цієї справи, ну, я абсолютно не вірю в її перспективи судові, як такі. Тобто, звичайно, якщо в них буде там чітка команда довести справу до суду, то справу в суд можна передати, навіть якщо в ній нічого не буде. Так? Потім є два варіанти. Або дотиснути суддю, або, знову ж таки, всю вину покласти на продажний український суд, який от не зміг адекватно довести, відреагувати, і от прокуратура старалася, але ж суддя продажний, чи то це не прокурор винуватий, який направив абсолютно необґрунтоване обвинувачення в суд. А в нас прокуратура зараз це виходить, дуже часто використовує.
Ну, ви знаєте, щось подібне вже вчора і прозвучало, я так розумію, від тих, хто розраховував, що Віталій Касько опиниться під вартою після судового засідання з обрання запобіжного заходу. Були взагалі якісь шанси, що судді так і вирішать у прокуратури?
Ну, ми не виключали такий варіант.
Тобто, якби такий варіант здійснився, хто б вносив заставу?
Ну, я думаю, що тоді б це питання і постало. Я можу точно сказати, що Віталія Каська таких коштів не було і немає для внесення застави.
А хто може за законом, крім нього, внести?
Заставу може внести будь-хто. Тобто, це може будь-яка особа, і через те, якби таке питання постало, то ну, кошти би збирали. По людях потихеньку.
Спільно кошт би відкрили.
Так, спільно кошт на заставу для Віталія Каська. Чому? Варіант.
Такий варіант також розглядався.
Правда? Про спільно кошт саме? Ух ти.
А, власне, от якщо говорити про те, що відбувається, ну, про те, які заявили навіть з Генеральної прокуратури, йдеться про ще один епізод, в ньому не звинувачують поки що ні пана Каська, ні його колегу пана Сакарелідзе, які, в принципі, намагалися у прокуратурі вести якісь реформаторські дії. Але є ситуація, коли гроші, виділені для Генпрокуратури на реформу, кудись зникли, так? І Генпрокуратура зробила круглі очі і тепер шукає ці гроші. Є можливість, що ці гроші спишуть на тих заступників генпрокурора, яких звільнили? Тобто на пана Каська і пана Сакварелідзе?
Ну, насправді, те, про що говорить зараз прокуратура, це кошти, які були надані фактично громадським організаціям, а не Генеральній прокуратурі. Тобто коштами Генеральної прокуратури це ніколи не було.
Угу.
Кошти були надані також американською стороною, так? І тут взагалі от основне питання, яке відношення до цього взагалі могла мати Генеральна прокуратура і в чому злочин полягає. Через це абсолютно надумане, ну, обвинувачення, і воно також не має ніякої під собою бази. Взагалі, особисто для мене, вони зараз працюють по принципу, що на людину потрібно вилити побільше бруду, а він хай потім оправдовується.
Як в анекдоті одеському відомому.
Я не хотів це казати, але так. Тобто, фактично, все відбувається виключно за таким сценарієм. Ми чули багато розповідей про те, що ми надамо документи, ми їх подамо і так далі, і так далі. От вчора відбувся судове засідання, ніяких документів надано не було. Так?
Тобто, зовсім ніяких документів, які підтверджували версію прокуратури?
Абсолютно. Ніяких. Тобто вони навіть не змогли сформувати, а в чому ж полягало шахрайство, кого було введено в оману, в якого потерпілого було забрано майно, хто в нас взагалі є потерпілим, а шахрайство без цього неможливо. Шахрайство – це коли зловмисник, вводячи в оману потерпілу особу, отримує її майно.
Або певну матеріальну вигоду.
Ну, там фактично йде про майно. В основному. Вони не змогли от, навіть дати відповідь на питання, хто ж у них потерпіли, чиє майно забрали, внаслідок яких дій. Ні на чого з цього ми пробували задати якісь уточнюючі питання. Була відповідь, все, що ми хотіли сказати, міститься в клопотанні про обрання запобіжного заходу. Все.
А що міститься в клопотанні про обрання?
Там йде дуже багато таких, знаєте, загальних фраз, що Касько, діючи умисно, в змові з кимось, з корисливих мотивів, і йде там перелічення просто його історії проживання в Києві, у Львові, так і так далі, і так далі. В жодних доказів, от напрямі наші питання, от ви говорите про те, що діяв з корисливих мотивів і так далі, і так далі. Які незаконні дії вживалися, були вчинені Каськом? Назвіть, яку норму закону при цьому було порушено? Ми не отримали відповіді на жодне з цих питань, і суд його не отримав.
Я б хотіла попросити вас, і нагадаю, що у студії громадського радіо зараз Назар Кульчицький, адвокат, один з команди адвокатів колишнього заступника генерального прокурора Віталія Касько. Я б хотіла вас попросити от викласти хронологію подій у тому відрізку часу, про який йдеться у цьому поданні Генеральної прокуратури.
В поданні Генеральної прокуратури, якщо брати коротко і менш-більш ніби по суті, мова йде про те, що Віталій Касько в 2010 році, вводячи в оману керівництво Генеральної прокуратури, отримав службову квартиру вдруге, нібито, і в подальшому він її незаконно приватизував. При тому замовчується той факт, що службова квартира була надана у 2008 році розпорядженням Генерального прокурора. Відповідно, у 2010 році нікого в оману вводити вже було по факту неможливо. Замовчується той факт про те, що в 2010 році прокуратура фактично позбавила цю квартиру статусу службового. Це була звичайна комунальна вже квартира з 2010 року. І в 2014 році, не працюючи в органах прокуратури, Віталій Касько скористався правом на приватизацію, приватизував цю квартиру. Це те, що було. Це все подається в такому розрізі, що ці всі дії були незаконні, було введено в оману. Кого було введено в оману, чим було, ну, якими речами було введено в оману, відповіді на це все нема.
А щодо цієї першої однокімнатної квартири?
Лунали фрази про те, що вона також була службовою. Жодних документів, які це підтверджують, немає. Тобто до матеріалів клопотання таких документів надано не було. При тому в самому клопотанні вони вказали, що в них є всі оригінали документів по цих справах, і це правда, тому що вони проводили обшуки в райдержадміністраціях і вилучили всі документи з тим пов'язані. Тут виникає питання, якщо у вас на руках є всі матеріали, і ви не подаєте документів, які це підтверджують, значить таких документів в природі не існує. В іншому випадку, дивлячись на те, як Генпрокуратура з радістю все коментує, думаю, якби в них такий документ був, вони б не просто його в суд принесли, вони б його з радістю в інтернет виклали на наступний день або на якомусь брифінгу з радістю би всім показували. Тобто йдуть звинувачення, які нічим документально не підтверджуються.
А можна очікувати від Віталія Каська, чи може він вже зробив такий зустрічний позов проти Генпрокуратури за відшкодування моральних збитків і нанесення шкоди репутації, честі і гідності?
Ну, наразі такого позову нема, але я думаю, що це питання часу.
Угу. Тобто підстави є, так?
Ну, підстав більше, ніж достатньо. Тобто от почнемо з того, що постійно лунають якісь звинувачення, які нічим не підтверджуються. І мова ж йде не просто про якісь факти, які повідомляються. Мова йде про очевидний наклеп, коли представники Генеральної прокуратури під час брифінгів дають завідомо неправдиву інформацію, в них на руках є всі документи, вони вже точно знають, що інформація, яку вони озвучують, не відповідає дійсності, але тим не менше їх це не зупиняє.
А нагадайте, будь ласка, ті прокурори, які представляли обвинувачення в судах по Юрію Луценко, Юлії Тимошенко, автомайданівцям, вони покарані? Були якісь процеси по них, розслідування, люстрації, не знаєте, ні?
Ну, я не можу сказати, принаймні, я не володію такою інформацією, це велике коло людей. Ну, принаймні, якщо ми чуємо час від часу про якісь процеси щодо суддів по справах Майдану, то по прокурорах я про жодну таку справу не чую, якщо чесно. І через то, ну, я не володію такою інформацією.
То, можливо, саме в цьому полягає, так би мовити, причина рецидиву очевидного?
Цілком можливо. Ну, і знову ж таки, як на мене, тут основна причина в тому, що брак незалежності, і люди в такі органи в нас, на жаль, відбирається за принципом особистої відданості, а не якихось їхніх професійних якостей.
Як це змінити?
Тут повинні мінятися, розумієте, неможливо змінити окрему прокуратуру, окрему суд, окрему міліцію. Це комплексне питання, яке повинно комплексно врегульовуватися, і це в першу чергу на це повинна бути політична воля. Як це робиться де-юре, всі прекрасно розуміють. Тобто велосипед вигадувати не потрібно, це зроблено в багатьох країнах, і механізми існують. І, як на мене, у нас це можна чітко проаналізувати, коли вноситься якийсь там пакет законопроєктів, які повинні забезпечити незалежність. Але в результаті кропітких доопрацювань з боку представників всіх органів державної влади залишається тільки імітація якихось процесів, а фактично вимивається все, що може зашкодити керівництву.
Назаре, що має далі відбуватися за законом після обрання запобіжного заходу?
Запобіжний захід було обрано на 2 місяці, його так. було обрано до 10 червня. Значить, фактично зараз ми знаходимося на стадії досудового розслідування, і в нас склалася абсолютно така нелогічна і незаконна ситуація, коли повідомлення про підозру Віталію Каську вручено не було. Вони тільки незаконно там намагались його вручити, вони навіть не довели це вручення до кінця, тому що вони намагались відчитати це повідомлення. Як тільки з'явився адвокат, депутат і журналісти, вони зразу почали втікати з цього місця, що вже не наштовхує на законність дій. Якби, чого втікати, якщо ваші дії законні. Станом на сьогодні прокуратура вважає Каська підозрюваним. На нашу думку, він не набув статусу підозрюваного, оскільки він є діючим адвокатом. Повідомлення про підозру могло бути зроблено тільки генеральним прокурором або заступником генерального прокурора. І аж ніяк не слідчим за дорученням. Закон їм не дає права делегувати ці повноваження. Тому що інакше в чому ж гарантія, якщо їх можна просто так передати першому зустрічному? Через то станом на сьогодні Касько не повідомлений належним чином про підозру у даному кримінальному провадженні. Далі, тим не менше, з наявністю чи відсутністю статусу триває досудове розслідування. В результаті досудового розслідування є 2 варіанти. Або вони все-таки погоджуються з нашою версією і закривають кримінальне провадження як справу, в якій не було підозрюваного. Як на мене, майже фантастичний варіант. Другий варіант – вони закривають кримінальне провадження щодо Каська, але не погоджуються, що в нього не було такого статусу, а закривають вже як щодо підозрюваного в зв'язку з відсутністю там, складу злочину його діях.
Ну, це теж фантастичний варіант.
Абсолютно. Це 2 фантастичних варіанти. 2 менш-більш реалістичних варіанти. Коли вони визнають свою помилку, повідомляють про підозру, але далі продовжується слідство, і справа там закінчується пред'явленням обвинувального акту і направлення до суду. Або вони не визнають свою помилку і намагаються вручити обвинувальний акт і знову ж таки передати справу до суду.
Що ж, спасибо большое, Назар Кульчицький, адвокат Віталія Касько.